Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi har I dag, Ole Petter, har vi fått litt innspill på temaer vi skal snakke om. Og vi setter jo veldig pris på lytterne våre, og vi jo veldig glad I diskusjoner, for diskusjoner det får jo fram nyanser, og det veldig bra med gode diskusjoner. Og de beste diskusjonene de starter jo gjerne med et konstruktivt, saklig innspill basert på en uenighet. Og vi har en lytter som sender oss et slikt innspill, Ole Petter. Uenig med podcasten vi hadde om fokus, hvor vi snakket om boka di, som jo heter Fokus. Og hvor jeg da har fått lese del av boka, og ble særlig, ville snakke med deg særlig da om dette kapitlet som handler om ADHD, hvor det et eksempel med Nils og moren. Det jo da et fiktivt navn selvfølgelig, men Nils som da sliter og urolig på skolen, ikke sant, og blir medisinert og alt dette her, og så snakker vi om det. I den podcast-episoden. Man kan jo gå tilbake og høre på den hvis man vil. Og så får vi da et innspill her da fra, jeg velger å la han være anonym. Han skriver, trofast lytter, og veldig glad I podcasten, så det veldig hyggelig å høre. Forsøk meg på et saklig innspill. Hørte på dere da jeg løp hjem fra jobb I dag, ble litt skuffet og faktisk litt provosert av episoden om ADHD. Jeg har 2 barn med diagnosen og skal selv utredes I en alder av 44 år. Det å omtale ADHD som et sosialt konstruert diagnose, eller en sosialt konstruert diagnose I gåstegn, synes jeg I beste fall litt respektløst for de som sliter. Det også en bagatellisering av plagene mange med ADHD har. Ta min sønn, for eksempel, født I desember, motorisk sterk, men mye maur I kroppen. At han sliter med å sitte I ro på skolen ikke sykdom eller avvik. At han med sin neurodivergente hjerne sliter med arbeidsminnet, som igjen påvirker skolearbeid, parentes, at han har en emosjonell modenhet som ligger cirka 3 år bak snittet, som alle med ADHD har, I parentes, at han sliter med komorbide lidelser som søvnproblemer etc., eksempel på at ADHD en stor utfordring som ikke må bagatelliseres. Og så skriver også innsenderen her noe om en doktor Kristin Ler, som selv har diagnosen, sier at det delvis en kontekstlidelse. Det blir for lettvint, skriver han, å gjøre som dere gjør, og si at det ikke feiler dem noe I gåstein. Synes dere bommer litt på oppkanten her, selv om tanken nok god. Og så skriver han avslutningsvis her, da, for å avslutte det. Min sønn trener 5-6 ganger I uken. Det har enorm effekt og gir han mestring. Dere burde heller snakke om de positive effektene det gir på symptomer, heller enn å så tvil om diagnosen. Heier på dere, skriver han til slutt. Så det en hyggelig, konstruktiv tilbakemelding, vil jeg si, Ole Petter. Hva sier vi? Hva skal vi si? Hva tenker du? Jeg spilte deg jo opp, og jeg synes det fascinerende. Jeg har jo snakket med blant annet min far om dette her, og ikke det at han har noen monopol på sannhet, men ikke sant? Det har vært litt sånn diskusjon om dette her med ADHD, og min far jo også tilhører den skolen som mener at samfunnet til en viss grad gjør at disse symptomene da, forsterkes, og at ADHD, som min far opptatt av, det veldig mye pos, altså folk med ADHD har de er også et talent, altså de har masse energi som kan brukes på riktig måte, og som da har et stort potensial. Hva tenker du om innspillet vi fikk her?
Jeg synes jo først og fremst det veldig fint at det kommer innspill, og også egentlig litt fint at vi kanskje av og til trigger og kanskje også kan provosere noen. Jeg tenker det er bedre det enn at vi alle marsjerer I takt og nødvendigvis enige om alt.
Ja.
Men når jeg leser denne e-posten, så så slår det jo meg at egentlig så vi jo enige om det aller meste, og jeg har tenkt mye på det etter at jeg så dette brevet her. Hva var det egentlig vi sa i den episoden? Og jeg har jo skrevet et kapittel, ikke bare i denne boka, men i en tidligere bok også, som heter Sterk hjerne med aktiv kropp. Og lyst til å si en ting aller først, at det vi prøver å gjøre i den episoden, er jo å snakke litt om hvordan blir ADHD sett på i fagmiljøene, fordi at det er ikke noe enighet rundt hva som er årsaken til ADHD, altså hva er det som ligger bak. Det alle er helt enige om, det er at det er en diagnose, og plagene som de som har fått ADHD-diagnosen har, de er høyst reelle. Så det er ingen som sier at de innbiller seg nå, eller at det ikke er noe galt, sånn som det kan komme fram i denne e-posten. Og hverken du eller jeg mener jo heller det. Men vi har prøvd å oppsummere litt hva er det den faglige diskusjonen går rundt. Og der er det jo ikke du og jeg som har påstått at dette er en sosialt konstruert lidelse. Det er fagmiljøer som hevder det.
Mm.
Og hvis vi litt sånn oversikt over ADHD-fagmiljøene, hva de mener, så er det noen ytterpunkter. Vi har en gren av fagmiljøene som mener at dette er en ren nevrologisk lidelse.
Mm.
Det vil si at det er hjerneorganiske forandringer, altså områder av hjernen, som har forskjellig struktur, forskjellig funksjon hos de med ADHD. For eksempel at områdene som styrer impulskontroll, aktivitet, konsentrasjon, kanskje er svekket eller ikke like godt utviklet som hos andre. De mener også at det kan være en kjemisk ubalanse i forskjellige signalstoffer, blant annet noe som heter katekolaminer, som er jo basis for at man behandler med for eksempel Ritalin, da, som øker mengden av disse signalstoffene i hjernen. Det er liksom, det er den ene ytterpunktet som mener at dette er en 100% nevrologisk lidelse, endringer i hjernestruktur, som enten kan være medfødt eller ervervet gjennom kanskje de første leveårene, blant annet basert på traumer i oppvekst, vanskelige oppvekstvilkår og så videre.
Mm.
Og så kan vi bevege oss helt til det andre ytterpunktet, og det er jo den grenen som kanskje da har provosert denne pappaen allermest, og det er de som hevder at ADHD primært er sosialt konstruert.
Mm.
Altså, og det betyr, hva menes med det? Jo, menes at vi diagnostiserer og medisinerer individer som avviker fra de forventningene og idealene samfunnet har. Kanskje i stedet for å se på de bakenforliggende årsakene til hvorfor denne avvikende adferden oppstår. Da.
Mm.
Så, og jeg vet ikke hva som er fasitsvaret her, det tror jeg ikke det er noen som vet. Kanskje er det en kombinasjon. Det vi i hvert fall lyst til å slå fast helt klart og tydelig, det er at det er full enighet om at det er en diagnose.
Mm.
Det er full enighet om at det er ganske mange som plages med dette, og plagene er høyst reelle.
Mm.
Så det er ikke noe forsøk på å bagatellisere. Og det denne pappaen sier, da, og som jeg er veldig enig i, det er jo at han, sønnen sliter med å sitte i ro på skolen. Det er ikke sykdom eller avvik.
Nei.
Og der er jeg helt enig. Det jeg opplever etter å ha jobbet med veldig mange av disse pasientene opp gjennom mange år som fastlege, det er at ADHD-tilstanden finnes. Det er en del barn og unge som virkelig har problemer og som sliter sosialt, både på hjemmebane, på skole, i arbeidsliv når de blir litt eldre, fordi de sliter med konsentrasjon, oppmerksomhet og impulskontroll. Mitt hovedpoeng er at vi det ikke er noe galt med veldig mange av disse barna og unge. Disse symptomene, de framstår fordi vi har et samfunn hvor det er forventet at man skal sitte stille time etter time, for eksempel på skolen.
Mm.
Og det er ikke til å stikke under stol det at de aller fleste gutter som får denne diagnosen, det er fire ganger så mange gutter som får diagnosen, eller i hvert fall tre ganger så mange gutter som får diagnosen som jenter.
Mm.
Og guttene får gjerne diagnosen tidligere i livet enn jentene, først og fremst fordi de ikke klarer å sitte stille på skolen. De blir problembarn på skolen. Og da mitt hovedpoeng her at veldig mange av disse barna som sliter med å konsentrere seg, rekke opp hånda når de lurer på noe, som blir urolige og prater og uromomenter I klassen, det ikke noe galt med dem.
Nei.
De har ikke noe alvorlig sykdom. Det rett og slett unormalt for barn og unge å sitte stille så lenge av gangen. Så mitt hovedpoeng her at vi har en tendens til å overdiagnostisere. Mange av disse barna som får denne diagnosen det ikke noe galt med. Jeg mener at det heller vi skulle sett på årsaken til at disse problemene oppstår, som blant annet handler om skolen, hvor skolen preget av veldig mye stillesitting, som helt unaturlig og ubiologisk for barn i den alderen. Ja, så bruker vi veldig mye medisiner, og igjen så det ikke noe enten eller.
Nei.
Jeg har hatt mange pasienter her som har god effekt av de legemidlene vi bruker mot ADHD. Det jeg reagerer på omfanget. Altså går vi tilbake til 2008, så var det omtrent 10.000 barn og unge under 19 år som sto på Ritalin eller lignende legemidler mot ADHD. Det var i 2008. I 2018 så var det doblet til ca. 20.000 barn og unge under 19. I dag så det nærmere 40.000.
Ja, det enorm vekst.
Enorm vekst, og det ikke noe vitenskapelig grunnlag for dette omfanget av medisinering. Og igjen, jeg sier ikke at vi skal slutte å medisinere. Mange barn og unge og voksne også har veldig god effekt av disse medisinene, spesielt innledningsvis. Men i de aller største studiene vi ser, hvor vi følger opp 10.000-vis av barn, unge og voksne som står på disse legemidlene over lengre tid, så viser det seg da at de på gruppenivå mister effekten sin etter ca. 6 måneder.
Ikke lenger enn 6 måneder?
Nei, på gruppenivå. På individnivå kan det selvfølgelig være mye større forskjell, men på gruppenivå så ser vi det, at etter 6 måneder så har de tilnærmet ingen effekt.
Nei.
Og de har masse bivirkninger. Og spesielt for barn og unge, og det i alle fall de yngste barna som ikke kan være med på å bestemme dette selv, så mener jeg, akkurat som denne pappaen her, at vi, før vi begynner å medisinere barna, så må vi prøve noe annet først. Og vi vet veldig godt at dette med fysisk aktivitet har en fantastisk god effekt. Ja, så kort oppsummert, jeg tror ikke det noen som bagatelliserer disse plagene. Alle som har jobbet eller har med pasienter som har ADHD eller har noen i sin egen familie eller kanskje har tilstanden selv, vet at dette utrolig problematisk for veldig mange på flere arenaer i livet. Så vi skal ikke bagatellisere det, men vi kan jo stille oss spørsmålet, hovedproblemet at det noe galt med de som får diagnosen, eller må samfunnet vårt ta litt av skylda? Og her mener jeg at samfunnet vårt må ta litt av skylda. I et samfunn preget av ekstremt mye stillesitting, blant annet i skolen, så vil selvfølgelig en helt normal adferdsmønse med mye aktivitet, det helt biologisk naturlig for barn, men det framstår som unaturlig i et samfunn som preget av mye stillesitting, blant annet i skolen. Og pappaen sier også at det blir for lettvint å gjøre som dere sier, at det ikke feiler dem noe. Og jeg mener jo, det feiler dem noe, men det ikke deres skyld. Det ikke noe grunnleggende galt med barna.
Nei.
Disse symptomene oppstår i samspill med samfunnet vårt. Så jeg mener jo at i tillegg til å fokusere på å behandle enkeltindivider, som vi selvfølgelig skal fortsette å gjøre, så må vi se litt på hvordan vi har organisert spesielt skolegangen for barn og unge. Og vi ser jo veldig godt, og det tenker jeg et ganske godt argument for at skolen spiller en rolle og med på å skape en del av disse diagnosene, det jo at når barna får lov til å bevege seg mer i skolehverdagen, så reduseres antallet ADHD-diagnoser.
Jeg ser jo litt, Ole Petter, på min egen sønn også. Når han har vært på trening først, og så gjør lekser etterpå, så merker jeg jo at så synes jeg at jeg merker at han mer fokusert og får mer av leksene gjort enn når han ikke har vært ute i fysioterapeut først, eller trening først. Jeg bare merker at når han kommer hjem fra trening, og så gjør leksene med en gang, så sitter det mye bedre. Han mye mer fokusert da. Og det jo litt spennende, synes jeg. Og jeg tenker at i dagens samfunn hvor det såpass mye inaktivitet, så jo spørsmålet om det også øker antallet diagnoser for ADHD. Om det en korrelasjon der med økt inaktivitet og økt diagnostisering. Og om all medisineringen da egentlig er nødvendig. Det bare et spørsmål jeg som lekmann stiller meg da.
Ja, jeg tror vi kan slå fast at all medisineringen ikke nødvendig. Det har vært en eksplosjonsartet økning, ikke bare i antall diagnoser, men også i medisinering. Og det ikke noe kunnskapsgrunnlag for å si at dette nødvendig. Så jeg tror det ganske ukontroversielt å si at vi har nok stilt diagnosen hos for mange. Mm. Det betyr jo ikke at det finnes individer som kanskje burde ha fått diagnosen som ikke har fått den. Det finnes det også, men det store bildet her at den eksplosjonsartede økningen, den kan ikke forklares ut fra det kunnskapsgrunnlaget vi har om ADHD. Så det en overdiagnostisering og en overmedisinering. Mm. Igjen så betyr ikke det at vi skal slutte med dette, men kanskje skal vi være enda flinkere til å gjøre grundige vurderinger og før vi begynner med disse medisinene, prøve det som vi vet, som også denne pappaen sier, da, ikke sant? At det har en ekstremt god effekt på ADHD-symptomer å være i fysisk aktivitet. Og det gjelder jo ikke bare de med ADHD. Alle, uansett om du har denne diagnosen eller ikke, så vil det være bra for konsentrasjon, oppmerksomhet og uro, det å ha vært i aktivitet i forkant. Men det vi ser da, når vi ser på sånne intervensjonsstudier hvor vi gir fysisk aktivitet til en kontrollgruppe med barn og unge, men også til en gruppe som har fått ADHD-diagnosen, så ser vi at begge gruppene får bedre konsentrasjon, oppmerksomhet, blir mindre urolige når de har vært i aktivitet først, men de med ADHD-diagnosen har enda større gevinst.
Ja, ja, og så jo også... Nå det kanskje en avsporing fra min side, da, men det var jo for noen år siden så var det litt fokus på det i media, og jeg har hørt også studenter som har sagt til meg at det ikke uvanlig, jeg vet ikke om de overdriver dette her, da, de har snakket med, men de sier at det ikke uvanlig, sier de, at studenter tar Ritalin for å konsentrere seg bedre i eksamensperioder hvor det høyt stressnivå, lite søvn, de mindre fysisk aktivitet fordi at de prioriterer å lese veldig mye, og så da bevisstheten i visse miljøer om at Ritalin gjør de mer skjerpa, mer konsentrert, og et hjelpemiddel, den har tydeligvis, den der da, at det en bevissthet rundt det, at det et hjelpemiddel. Og da jo spørsmålet liksom om folk søker etter å få en diagnose og for å få tak i medisinene for at det skal hjelpe dem til å bli mer konsentrert, når man kanskje da burde ta tak i andre ting enn det først, som stress, som søvn, som fysisk aktivitet. Om det kanskje ville gitt samme effekten, det bare at det en mye større omstilling i livet.
Jeg tror jo ikke folk flest som sliter med dårlig oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet, impulskontroll som redusert, ønsker og søker etter en ADHD-diagnose. Det fortsatt forbundet med ganske mye stigma, det å få denne diagnosen. Men det klart, går du rundt med disse plagene i mange år, og du sliter med å fungere i hverdagen, privat, på skole, på arbeidsplass, så det jo selvfølgelig helt menneskelig og naturlig å ville få en forklaring på hvorfor det sånn. Mm. Så jeg har jo ganske mange pasienter som blir veldig letta når de endelig får denne ADHD-diagnosen, for da sier de at nå skjønner jeg at det ikke jeg som dum, eller som evneveik og mindre intelligent fordi jeg har slitt på skolen. Nå skjønner jeg hvorfor det ADHD-en. Mm. Det jo helt naturlig. Samtidig så det ikke til å stikke under en stol at det ingen blodprøve eller et objektivt testresultat som legges til grunn for å stille diagnosen. Det en skjønnsmessig vurdering, basert på hvilke symptomer pasientene og foreldre eventuelt da, til de yngste forteller at disse barna eller pasientene har. Da. Mm. Så det er jo helt åpenbart mulighet til å påvirke diagnosesettingen. Det gjelder jo mange andre sykdommer også, selvfølgelig. Men en ting som jeg reagerer litt på, og som jeg synes vi snakker alt for lite om, det er jo at i fagmiljøene så er det også ganske utbredt enighet om at dette er ikke en primært en sykdom eller en tilstand. Altså det er et sett med egenskaper som vi i større eller mindre grad har. Dette evnen til å holde fokus og oppmerksomhet, evnen til god impulskontroll, det å klare å sitte rolig og fokusere over tid. Det er, der er vi ganske forskjellige alle sammen, så jeg liker jo å tenke på ADHD som et sett med egenskaper som i dagens samfunn er problematiske, men og som i veldig liten grad blir satt pris på. Mm. Og går vi tilbake og ser litt sånn evolusjonsmessig på dette, så er det jo mye som tyder på at disse egenskapene som i dag skaper masse problemer for barn og unge, nemlig det å slite med å sitte stille, slite med å holde fokus og konsentrasjon, og det å være hyperaktiv, det er egenskaper som tidligere i et samfunn hvor vi var i bevegelse, levde på savannen, måtte jakte på egen mat, flykte fra fiender, så var det egenskaper som bidro til å holde oss i livet. Mm. Flakkende konsentrasjon, hyperaktiv, lettere kunne du, da kunne du lettere oppdage en fiende, lettere kunne flykte. Mm. Men det er egenskaper som er veldig problematiske i et stillesittende.
Sanser på en måte.
Rett og slett egenskaper som opp gjennom mesteparten av vår eksistens har vært bra for oss. I dag, i det samfunnet vi har klart å lage, så er de problematiske. Mm. Og så er det veldig få som snakker om alle de positive tingene, egenskapene mange av de med ADHD har. Og det skriver jeg også litt om i boka mi. Da. En pasient av meg som har fått ADHD-diagnosen, og han sier det at på skolen så er denne ADHD-diagnosen min, den er vanskelig, sier han. For den gjør at jeg sliter med å konsentrere meg, jeg får ikke med meg alt som skjer, jeg blir urolig i timene, jeg får mye kjeft. Så på skolen er det problematisk. Men ellers i livet mitt, så er ADHD-en min en superpower, sier han.
Ja.
For han er ekstremt utadvendt, han er et sosialt midtpunkt, han er kreativ, byr på seg selv, altså det er ekstremt mange gode egenskaper som ofte følger med denne diagnosen også, men som vi nesten ikke snakker om.
Nei.
Og det er jo bare å se på det. Veldig mange av berømte, suksessrike mennesker som faktisk har en ADHD-diagnose, og hvor man kanskje tror at noen av disse egenskapene har jo da bidratt til at de har fått den suksessen de har.
Ja, og det er en kjent isøver i Norge som, jeg vil ikke si hvem det er nå, men som har hatt stor suksess med VM-medaljer, OL-medaljer og så videre, som jeg husker sa til meg, altså, jeg hadde fått diagnosen ADHD, men hadde jeg blitt medisinert for det, så hadde jeg sannsynligvis ikke hatt den suksessen jeg har hatt som isøver. Men nå er jo ikke sant, det er kanskje flåsete sagt, men det var nå bare en refleksjon han gjorde i en samtale med meg, husker jeg, for mange år siden. Og det er jo litt det du er inne på også, Ole Petter. Men var det noe mer du ville si om den saken der? Det ble jo en grundig gjennomgang da, av det svaret som også lytteren her fortjener, synes jeg, med å sende et såpass konstruktivt tilbakemelding da, som det han gjorde. Så vi takker for det. Skal vi gå videre, Ole Petter?
Yes, det gjør vi.
Vi har et annet spørsmål her også, som har ligget en liten stund, så jeg bare tenkte vi skulle ta det. Det er jeg som jobber i psykiatrien i Stavanger på utredningspost av psykosepasienter med høyt omsorgsnivå, skriver vedkommende. Vi har mange pasienter som er svært dårlige. Jeg er vernepleier med videreutdanning i kognitiv terapi og psykisk helse. Stillingen min er opprettet for å drive fysisk aktivitet på posten. Har jobbet med dette i 12 år, stortrives i jobben min. Det er ikke tvil om at fysisk aktivitet hjelper, og at snøballeffekten er enorm, skriver hun. Jeg føler meg privilegiert som kan tilby pasienter denne formen for behandling. Jeg har et stort engasjement innenfor fysisk aktivitet og psykisk helse. Jeg kan mye om faget og har trent mye hele livet. I tillegg til å ha erfart over tid at dette er noe som fungerer og er viktig. Så til poenget, skriver hun. Jeg vil ha mer kunnskap og en faglig kompetanse innen faget fysisk aktivitet og trening. Jeg har et ønske om å få sponset en PT-utdanning og pre-rehab-utdanning til sammen 60 studiepoeng. Ideelt sett burde jeg tatt en bachelor, men med tre unger og hektisk hverdag har jeg ikke kapasitet. Jeg trenger derfor tips til hva jeg burde vektlegge i en søknad til min ledelse. Hvorfor er faglig kompetanse viktig? Hvorfor bør det prioriteres å ha utdannet personell innen faget? Dette er det ingen som har fått tidligere, slik at jeg må legge inn mye innsats i å gå opp en ny vei, skriver hun. Kan dere hjelpe meg å gi meg noen gode tips med altså å sende en søknad til ledelsen? Hva skal hun legge vekt på her, og det betyr denne vernepleieren? For første, flott at hun har et mandat til å drive med fysisk trening på en institusjon. Det har vi jo snakket mye om, brukt Modum Bad som eksempel mye, ikke sant? Som er en institusjon hvor de har idrettspedagoger som er ansatt på heltid for å følge opp fysisk aktivitet eller fysisk trening på institusjonen. Hun etterspør jo det samme og har jo tydeligvis en del erfaring med det i og med at hun har trent selv også og jobbet innenfor den stillingen en stund. Trenger hun egentlig noe mer utdannelse, Ole Petter? Det bare sånne spørsmål jeg stiller.
Jeg tenker jo at dette her burde egentlig vært innlysende åpenbart at det å oppdatere seg selv faglig, det er viktig uansett hva du jobber med. Og kanskje spesielt når du jobber med andre mennesker og syke folk, som er en veldig sårbar gruppe, så tenker jeg det er ekstra viktig med tilstrekkelig faglig kompetanse. Og dette feltet her, da, dette med fysisk aktivitet og sammenhengen med det og mental lidelse, det er et område det forskes mye på. Det er en ganske rivende utvikling. Så det er stadig ny kunnskap som kommer, og det tenker jeg, det må man kunne argumentere overfor ledelsen, at det er viktig å holde seg faglig oppdatert for pasientenes beste, for pasientsikkerheten selvfølgelig, og for sin egen trygghet som yrkesutøver. Og noe av det vi ser i dag, som vi kanskje ikke hadde så mye kunnskap om for 10-15 år siden, det handler jo ikke om fysisk aktivitet er bra eller ikke mot mentale lidelser. Det vet vi veldig godt, det er godt dokumentert. Men vi begynner også å få kunnskap som sier noe om hva slags type aktivitet, hvilken intensitet, hvilken mengde skal vi dosere med til forskjellige pasientgrupper. Og der ser vi jo at dette dose-respons-forholdet, forholdet mellom innsats og gevinst, avhenger blant annet av intensitet. Okay. Og kanskje er det sånn at noen lidelser responderer best på trening med høy intensitet, for eksempel depresjon, da har vi sett det. Mens andre lidelser kan det kanskje være vel så effektivt med litt lavere intensitet. Så dette er jo kunnskap som er ganske ny, som det vil selvfølgelig være kjempeviktig å ha nok kunnskap om. Da. Så det er det ene argumentet jeg ville brukt selvfølgelig for sin egen yrkes trygghet i yrket, og ikke minst pasientenes trygghet, så de får optimal behandling. Så er det viktig å holde seg oppdatert. Det er det ene. Og det andre argumentet jeg kanskje ville brukt, det er jo at dette med fysisk aktivitet er jo veldig en rimelig intervensjonsform sammenlignet med mange andre typer behandling som vi også bruker selvfølgelig. Medikamenter, samtaleterapi. Og det vi vet er jo at hvis vi kan få flere av disse pasientene til å bevege seg mer, så kan vi sannsynligvis bruke mindre ressurser, da kan vi redusere en del av de andre behandlingsalternativene som koster mer og som har flere bivirkninger. Så her kan man jo argumentere, hvis hun får mer kunnskap om dette, så er jo sannsynligheten stor for at dette blir brukt enda mer, som er til det beste for pasientene, færre bivirkninger, god behandlingseffekt og også svært besparende for sykehuset eller helseforetaket hun jobber for.
Ja. Gode argumenter, det gjør du, Petter. Så det er bare å få skrevet ned i søknaden.
Ja, som leder ville jeg kjøpt svelget de argumentene rått, altså.
Ja, ja. Kanskje de redde for at hun skal få utdannelse og slutte på arbeidsplassen og heller starte PT-utdanning for seg selv.
Men det er jo ofte situasjonen I disse, nå ser jo ikke jeg nøyaktig hvor hun jobber, men ofte så jo budsjettene ganske sparsomme, og det tøffe tider i mange tiltak, eller foretak mener jeg, og det kuttes på kostnadssiden og så videre, så sannsynligvis ikke noe vond vilje som gjør at ingen har fått innvilget dette tidligere, men at det trangt med midler. Men, og det jo derfor jeg mener at et godt argument her kan være at dette ikke egentlig en kostnad, det en investering.
Ja.
Fordi at hvis man bruker fysisk aktivitet mer, så vet vi at det veldig besparende økonomisk også på sikt da.
Veldig positivt at denne institusjonen I Stavanger faktisk prioriterer å sette av tid til fysisk trening for pasientene da, med oppfølging fra de ansatte. Det jo kjempebra.
Du, det kjempebra, men nesten litt overraskende at det ikke flere som gjør det, når vi vet veldig godt. En, det rimelig. Det har veldig få bivirkninger. Det svært effektivt. Mm. Så jeg vil nesten snu det litt på hodet. Det selvfølgelig fint at det noen som gjør dette, men det overrasker meg mer at det ikke flere.
Mm. Vi har jo fått et annet innlegg her også, jeg skal ikke lese hele det nå, men det går også på det. Det en sykepleier som vi driver med mer med forebygging, veldig opptatt av fysisk trening, fysisk aktivitet, og det bringer meg litt tilbake til minnene som, når jeg hadde den podcasten med Egil Borger Martinsen, om hvorfor han ble opptatt av fysioterapeut da han startet sin arbeidskarriere på en institusjon og så på all inaktiviteten som var blant pasientene som var innlagt på institusjonen, og at han da stilte seg spørsmål, de kan umulig bli friskere av den tilværelsen her med så mye inaktivitet. Så var på en måte det starten på hans vei da, mot å bidra til å implementere fysisk trening som en del av behandlingsopplegget på Modum Bad. Og det tror jeg nok en del også sykepleiere, helsepersonell rundt omkring som da jobber på institusjonsnivå og som trener selv, kjenner på effekten, brenner for dette her. De har lyst til, altså de har et brennende engasjement, de har lyst til å gjøre mer. Og da jo fysisk trening organisert, fysisk trening et veldig sånn enkelt tiltak da. Hvor det masse ressurser som har lyst til å bidra, så der det bare for ledelsen å finne det gull I organisasjonen som kan gjøre det, tenker jeg.
Ja da, og det jo også et slags paradoks inni her, da, som vi har snakket om mange ganger også, og det jo at pasienter med mentale lidelser, om det depresjon, angst, psykoser, det mange forskjellige tilstander som bidrar til dårlig mental helse, hvis vi ser på aktivitetsnivået til forskjellige pasientgrupper, de som sliter med hjerte- og karsykdom, lungesykdommer, mentale lidelser, hjernesykdommer, bindevevsykdommer, infeksjoner, hva det måtte være for noe, så ser vi jo at en av de gruppene med lavest aktivitetsnivå, det jo disse pasientene med dårlig mental helse.
Mm.
Samtidig så det kanskje den pasientgruppen vi kjenner til som har aller best effekt på helsa si, ved å bevege seg litt ekstra. Så det her jo paradoks, ikke sant? De som har den største nytten og trenger det mest, de beveger seg minst.
Mm. Ja.
Og det jo både kanskje litt motiverende for de som jobber med det, fordi at det så lite som skal til av bevegelse før det gir en formidabel gevinst. Samtidig så det utfordrende, for det den pasientgruppen med lengst dørstokkmil.
Men ja, nei, Modum Bad den flere ganger. Her har du et eksempel fra Stavanger. Du husker kanskje den podcasten jeg hadde fra, det var Lovisenberg, eldrehjem. Jeg husker ikke helt hva det het, men de hadde et der VM I indørssykling for de eldre, ikke sant? Men det er jo lokale initiativ tatt av en eller annen ansatt da, som oppdager den muligheten, og tar initiativet og setter I system. Nå akkurat den VM-syklingen, det har jeg faktisk satt I system, da, for det jo et selskap som driver med å selge apparatene og hjelper institusjonene rundt omkring, eller eldrehjemmene, og implementere dette her og sette det I gang. Men ja, nei, vi trenger mer av det der. Så det skaper humør, og det bygger kultur, og ikke minst masse god helse, både fysisk og mentalt. Så det bra. Gøy med helsepersonell som har lyst til å vite mer og få større kompetanse rundt fysisk trening, sånn at de kan gjennomføre og hjelpe pasientene med å gjennomføre. Vi vet jo at pasientene setter veldig stor pris på å ha folk rundt seg med troverdighet som kan fortelle dem om symptomene de opplever, om intensiteten de skal gjennomføre, øvelsene, hvordan de skal gjøres og så videre.
Ja, og så det jo et annet element her også som behandler da. Så det jo ekstra tilfredsstillende som behandler, eller ledsager, veileder, hva det måtte være for noe, hva man kaller seg, å se at pasientene blir bedre på grunn av en innsats de gjør selv. Mm. Og så det mye mer motiverende, synes jeg, å prøve å bidra og få folk til å endre livsstil, om det så bare bittesmå grep, begynne å spasere 5 minutter hver dag kanskje. Mm. Det mye mer tilfredsstillende som behandler å se at pasientene får til dette, enn om du gir dem noen medisiner. Mm. Ikke til forkleinelse for medisiner, for vi trenger gode medisiner også, og vi skal ikke kimse av det. Men den tilfredsstillelsen som behandler jo mye større når du klarer å bidra til at pasientene faktisk klarer å endre adferd. Mm. Kanskje bevege seg litt mer, spise litt sunnere, sove litt mer.
Og ikke minst for pasientene.
Og ikke minst det veldig tilfredsstillende for pasientene som opplever mestring.
Mm,
så her det vinn-vinn, altså.
Mm, ja, nei, så til alle dere der ute I helsevesenet som har lyst til å bidra med fysioterapeut, fortsett og dyrke den interessen og ikke minst lysten til å gjøre det, enten det å få videreutdanning eller det å snakke med ledelsen om hva man kan gjøre. Sikkert masse ting som vi ikke har fått med oss her I podcasten Hjernesterk også, så send det gjerne inn til oss, så vi kan trekke det fram som gode eksempler og spre det glade budskap. Vi takker for at du har lyttet på podcasten Hjernesterk. Takk til Moderne Media, takk til våre annonsører og takk til deg, Ole Petter. Vi tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke.